Jamen Tina, vi har jo besluttet os for at starte den her række af samtaler.
Ja.
Og det kom jo egentlig... det kom til, fordi at du sendte mig en mail, fordi du havde læst nogle af mine skriv på Facebook. Jeg mistede min mand Cecil i august 2018, og... lavede de første måneder sådan et månedsskriv, hvor jeg skrev lidt om, hvor er vi henne, hvad laver vi, hvordan har vi det, hvordan ser verden ud uden Cecil. Og så reagerede du på det og sagde, jeg har skrevet den her bog, Fantom, har du lyst til at læse den? Og det havde jeg selvfølgelig, og så mødtes vi for at tale sammen, og så blev vi jo egentlig ved med at tale sammen. Ja. Det, ja. Bogen blev vores skæbne. og nu har vi besluttet os for at prøve at sætte det lidt i system og prøve at udforske nogle af de der emner, som det har affødt, og nogle af de refleksioner, det har affødt hos os.
Ja.
Og jeg tænker, måske så er det en god idé at starte med, at du måske sagde lidt om, hvad der fik dig til at skrive Fantom, og hvad den handler om, hvad grundtankerne er osv.
Ja, det vil jeg gerne.
Ja.
Udgangspunktet for mig var en meget konkret og kropslig oplevelse. Jeg mistede min mor i 2015, og efter i tiden derefter havde jeg nogle underlige kropslige reaktioner, som jeg ikke i starten satte i forbindelse med tabet af min mor, men som jeg efter lidt tid, da det gentog sig, indså måtte have noget med det at gøre. Og historie, med til historien hører også, at jeg havde faktisk ikke noget særligt, altså ikke specielt nært forhold til min mor. Jeg så hende et par gange om året. Hun boede ikke i nærheden af mig, og vi havde nogle vidt forskellige liv. Så det var ikke fordi, at jeg sådan følelsesmæssigt var meget tæt knyttet med min mor. Og derfor undrede det mig selvfølgelig også, selvom jeg blev ramt af savnen og følelserne i forbindelse med sorgen, så undrede den her reaktion. Og så var det, fordi jeg i samme periode var i gang med at studere Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, kropsfænomenologen. At jeg besluttede mig for at undersøge, hvad det var, der foregik. Hvad sker der her, tænkte jeg. Og selve oplevelsen var sådan nogle underlige ligesom stød, kan man sige. Ja. Min krop, der rækker ud i rummet, pludselig vender sig, og så får sådan et stød, ligesom at det støder ind i en meget stærk svimmelhed. Ja. Så en kropslig reaktion af at blive ramt af noget, at suge en svimmelhed, en smerte, når min krop ligesom rakte ud i rummet. Så det var sådan helt på det fundament, det startede. Og så, ja. Og så blev det her sådan studie, som jeg lavede, som jeg sådan lige så stille udviklede på baggrund af Merleau-Ponty, og med hjælp fra Daniel Stern, og også med hjælp fra filosofen Gilles Deleuze, så udviklede der sig ligesom sådan et billede af hele tabs- og sorgprocessen på en anden måde, end det, vi kender så godt her i vores kultur, nemlig at det handler om følelser, og det handler om savn, og sorg over den mistede. Så vi er i et meget følelsesmæssigt repertoire, et psykologisk repertoire. Og det, som jeg erfarede der, var jo noget helt andet. Altså det er et kropsligt repertoire, ligesom et, man kan sige, sådan nærmest kropsstrukturelt. Altså, hvad er verden for noget nu? Og det ved jeg, at du også har gjort dig nogle tanker om. Men i hvert fald var det det, der var bogen, så at sige, udkommet for mig personligt, og som var grunden til, at jeg valgte at dele den med resten af verden ved at udgive det som en bog. Altså, at det her studie,
ja.
at det peger i nogle helt andre retninger for, hvad tab og sorg også handler om.
Ja. Og det var jo det, som det var jo det, som jeg synes var sådan helt grundlæggende interessant ved det perspektiv, som du tilbød mig gennem bogen. Altså grundtanken er jo, at hos Merleau-Ponty, at når et menneske mister et lem, en arm, et ben, så vil kroppen stadigvæk være orienteret på en måde i verden, som om at det lem var en del af kroppen. Fordi det er det repertoire, kroppen har. Vi er vant til at have de her to arme.
Ja.
Og når vi så fortsat er i verden efter, at det lem er væk, så vil vi stadigvæk være orienteret i verden. Ja. Som om det var der.
Ja, fra den helhed.
Lige nøjagtigt. Altså, så det tager lang tid grundlæggende, inden kroppen ligesom har vendet sig til, og så den ligesom relokeret sig i verden, uden det der lem ud, altså hvor det er blevet en integreret erfaring. Ikke? Og det er, at der skal gå noget tid på en måde, inden at kroppen har vendet sig til, eller inden at nye erfaringer har aflejret sig i kroppen, sådan at den kan orientere sig med den bevidsthed er det jo ikke, for det er jo sådan præreflektivt, ikke? Men med den sådan kropslige viden, eller hvad vi skal sige, den kropslige erfaring, at nu er kroppen ny.
Ja, og Merleau Ponty, jeg indskyder bare lige, fordi Merleau Ponty, han skelner jo helt klart imellem den tilvante krop, og så den nye, og så den nye krop, eller det, han kalder det den aktuelle krop.
Yes.
Så det er det skel imellem de to, som ligesom crasher i tabet.
Og det er jo også, det er også interessant, fordi det handler jo ikke om ikke at vide med sin bevidsthed, at den døde er død. Altså, det er jo slet ikke det, der er på spil. Men det har ikke ramt min krop som en viden endnu.
Ja, lige præcis.
Det er ikke blevet en sådan kropsligt integreret erfaring endnu.
Ja.
Og det kan jo have en... erfaringer, du har med de der stød, at den erfaring, jeg selv har, som meget var, hvad skal man sige, en... Altså, jeg vil ikke kalde det en apati, men det var som om, at min krop, eller hele min sådan væren i verden efter, altså de første mange måneder efter, at Cecil var død, på en eller anden måde, hvad kan man sige, kogte alting ned til sådan nogle helt basale ting. Altså, at jeg var i stand til at tage en beslutning om, at jeg står op, jeg er der for mit barn, jeg har en datter på nu 15, jeg trækker vejret. Og det er sådan det, jeg det er det, jeg har besluttet, og det er det, jeg kan tilbyde sådan helt basalt. Ikke?
Ja.
Og alt andet, det er på en måde, hvad skal man sige, mig, der ligesom venter på at se, okay, hvad sker der nu? Hvad er det her for noget?
Ja.
Jeg synes, det var rigtig svært for eksempel at mærke, at jeg er sulten. Altså, træt var jeg jo hele tiden. men også sådan nogle, hvad kan man sige, for den situation egentlig sådan lidt upassende følelser, at jeg kunne blive ramt af sådan en pludselig opstemthed. Eller sådan en pludselig, du ved, fornemmelse af, nu skal der starte noget nyt, og det er også spændende. Og så skete der ikke mere i den. Jeg kunne ikke gøre noget med det. Og jeg er jo et, jeg er kendt for at være et ret handlekraftigt menneske. Men den der fornemmelse af, jeg kan tænke det, der skal også ske noget nyt her. Og det ved jeg godt.
Men kroppen så, kan ikke gøre,
men,
kroppen kan
men,
ikke
men kroppen er slet ikke med på den, vel? Kroppen
siger... Det lyder lidt som når du fortæller det på den måde, så kommer jeg til at tænke på ligesom det der med at sætte noget på standby.
Fuldstændig.
Man trykker lige på pauseknappen.
Fuldstændig.
Ja.
Altså, at have den der fornemmelse af bare at være altså tung. Og på den ene side selvfølgelig være ramt af utrolig mange forskellige følelser, og selvfølgelig et chok. Min mand døde pludseligt, og det er selvfølgelig et enormt chok, og alle de der sådan tanker, men egentlig så var det slet ikke de tanker, der fyldte. Det var snarere manglen på evnen til at have sammenhængende tanker.
Ja.
Altså, og det er jo interessant for mig, som egentlig er et tænker- og talemenneske, og pludselig være i det rum, hvor der er, altså hvor der på en måde kun er mærken, eller hvad man skal sige. Altså, og hvor jeg også var klar over, det her det er en følelse, jeg er nødt til at trænge ind i, for på en måde at kunne forstå. Altså, det her det er ikke et fravær, der er altså lige med tomhed. Det er også et fravær, der tilbyder sin egen modsætning på en måde, nemlig et nærvær. Altså, hvis jeg tør at være her, så er der noget for mig at lære, eller så er der noget for mig at opdage. Og jeg har på intet tidspunkt tænkt, hvad kan jeg så lære af det her? Altså, det er slet ikke på den der måde. Men det er mere den der sådan fuldstændig basale fornemmelse af, at her tilbydes jeg muligheden for at komme et andet sted hen. hvis jeg tør at bevæge mig derhen, eller sige, okay, så det gør vi, eller du ved.
Ja,
fordi man kan også kæmpe imod, ikke også? Ja. Altså, det er der jo også rigtig mange mennesker, der gør, så man kan jo kæmpe imod og forsøge at bevare det her kendte og tilvante, som du også skriver i din bog, ikke også? Altså simpelthen, fordi det er den tilvante krop, der bærer vores væren i verden på en eller anden måde. Så det er klart, at det er, at det her, det er, jeg tror, du skriver et sted, ikke også, at det er sådan et spring ud i intetheden. Ja. Altså, der er ikke noget fodfæste, men man er nødt til på en måde at have tillid til, at på et eller andet tidspunkt, så er der noget, der sådan begynder at bære op, eller hvad man skal sige om det, ikke? Altså,
Ja, og jeg siger, der siger jeg egentlig med Gilles Deleuze i bogens sidste afsnit, at noget rejser sig.
Ja.
At noget rejser sig. Man ved ikke, hvad det er,
nej,
for det har ikke nogen identitet endnu. Men noget rejser sig på en eller anden måde, og man må på en vis måde, så at sige, lade det gøre det, eller vente på det. Ikke?
Altså,
fordi når du siger det der med, at situationen eller tabet også tilbyder dig at komme et helt andet sted hen, end hvad du kender, samtidig så siger fortæller din krop der også, at den kan ikke gå derhen nu.
Nej.
Den kan ikke gå derhen.
Nej.
Fordi den ved, den har ikke det rette fartøj,
nej,
så at sige. Altså fartøjet er sat til vægs.
Ja.
Altså kroppen i verden er sat helt til vægs. Det må bare sætte sig ned. Ja. Jeg kan huske, at du tidligere har fortalt, at du beskrev det på den måde, at du trak vejret og spillede Candy Crush. Og det synes jeg var sådan et ekstremt godt billede på det.
Ja.
Det der med, at man må ligesom bare sætte på standby, fordi kroppen ved ikke, hvad den skal gøre nu.
Nej, det er sådan en grundlæggende fremmedhed.
Ja, fremmedhed, ja.
Og det er som om, man kan ikke forcere at gøre fremmedheden kendt. Altså, det er som om, at man må bare på en eller anden måde indstille blikket på uendeligt.
Ja.
Og så må man have tillid til, at der sker det, der skal ske på en eller anden måde. Ikke? Eller sådan, at man på et tidspunkt, så vil man vide, hvad man skal gøre.
Ja.
Og det er jo, altså, så kan man jo opretholde nogle sådan grundlæggende rutiner imens, og eller have gode folk omkring en, der hjælper en med det, og sådan noget der. Men man er nødt til ligesom bare at være der, ikke?
Ja, altså, i den der venten.
Ja, præcis.
Som du siger, altså det synes jeg enormt er klart billede der, men når du siger, at man ikke kan forcere at gøre fremmedheden kendt.
Ja, det kan man ikke.
Fordi det er fremmed, det er grundlæggende, og nu kan vi selvfølgelig ikke ligesom fortælle om hele Merleau Pontys kropsfænomenologi og det her fænomen her. Men det er helt grundlæggende, at der er en fremmedhed, og at kroppen så at sige skal lære at være i verden på ny, på en helt ny måde.
Ja.
Fordi i dit tilfælde med samværet med Shetil er så stor en del af dit liv, at du ligesom ikke, at verden ikke er ukendt på den anden side af det.
Ja.
Altså, kroppen kan ikke orientere sig i verden, fordi han var en del af det. Og det er det samme fænomen, bare på en lidt anden måde, jeg beskriver med min mor, som ikke var en del af mit aktuelle liv som sådan, men jo som havde været der, fra jeg ligesom så at sige dukkede op i den her verden, og hele tiden og rundt omkring mig. Ja. Så det rækværk, hun så at sige, var for min væren i verden.
Ja.
Og som jeg ikke tænkte på, var der, og som jeg ikke spolerede på, var der, fordi jeg havde ligesom trukket elastikken rigtig langt, og havde begivet mig ud i noget, jeg tænkte var mit helt eget selvstændige liv. Men så var hun jo alligevel derude, som min, altså Merleau Ponty vil sige, som min horisont.
Ja.
Som det rækværk, min eksistens hviler på.
Ja.
Og pludselig smutter det der rækværk så, og så falder man jo lidt ud i intetheden, fordi der er ikke noget.
Nej. Nej, og det er altså for mig har det været interessant også altså efterhånden som månederne er gået, og hvor jeg også er blevet i stand til sådan at tænke over det. Altså at det der med at i starten der var mange mennesker der også reagerede på mit tab ved at i tale sætte at Shetil og jeg var mange ting sammen, ikke? Altså vi var kærester, men vi var også selvfølgelig forældre, men vi arbejdede jo også sammen. Altså, vi forskede jo sammen, og vi skrev sammen i 10 år og forskede. Så jeg mistede på en måde mange roller, funktioner, samværsformer, gøremål med Shetil. Men alligevel, så var det ikke egentlig, altså for mig var det ikke det, jeg sådan mærkede, eller hvad man skal sige. Altså, jeg havde det mere sådan, det her, det er simpelthen en game changer, som er så voldsom. Altså, det er ikke et spørgsmål om, at vi ikke skal forske sammen mere, nu jeg skal finde ud af at gøre tingene selv, og det er ikke et spørgsmål om, at jeg skal være alene med Silje og sådan noget der, fordi det kan jeg sagtens være. Men det er simpelthen en grundlæggende præmis, der er ændret. Altså, jeg mødte jo Kjetil, da jeg lige var blevet 21. Jeg har jo ikke været voksen uden Kjetil. Jeg har ikke prøvet at bo alene som voksen. Altså, alle de der ting. Så det var jo helt, altså, det var mere end sådan en samlet sum af funktioner. Det er simpelthen hele præmissen for livet,
for, ja,
som på en måde ændres.
Ja, ja. Og så tror jeg, at fanden, man sætter sig ned og bare
spiller Candy Crush.
Hvor længe gjorde du det, havde jeg sagt? Eller har du en fornemmelse af, hvor lang tid der gik, før kroppen begyndte at ligesom bevæge sig en lille smule ud af det, som man kunne kalde et venteværelse?
Jamen, der gik enormt lang tid. Jeg synes faktisk, der gik lang tid.
Ja.
Altså, der gik flere måneder.
Ja.
Altså, jeg var jo sygemeldt.
Ja.
Og jeg lavede ingenting. Jeg havde venner, der kom og gjorde rent her.
Ja.
Jeg havde venner, der havde lagt mad i fryseren. Altså, vi blev gode til rugbrødsmad og spejlæg og sådan noget der, ikke? Altså, der gik faktisk lang tid.
Ja.
Og jeg havde egentlig meget ofte den der fornemmelse af, gud, det her, det vil jeg gerne. Og nej, jeg vil egentlig købe ind, og så vil jeg lave noget ordentligt aftensmad til mig og min datter og sådan noget der. Men så alligevel, så er det bare sådan, altså, som om, at min krop ikke kunne lades nok op til at kunne det, jeg ville. Altså, jeg kunne ikke sætte handling bag ordene, fordi min krop var simpelthen for uformående på en eller anden måde. Altså, jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre.
Men det er jo en form for man kan måske opleve det som en form for lammelse.
Ja.
Men i hvert fald ligesom, at altså, din krop er ligesom ikke trådt ind i den verden, i den nye verden endnu. Altså, det er meget konkret på en eller anden
måde. Men det er også en sindssyg fornemmelse af, altså, hvor træt man egentlig kan være. Ja. Altså, fordi det føltes jo på det tidspunkt som en enorm træthed. Altså, som om jeg simpelthen var træt, altså, helt ind til maven træt, ikke også? Men sådan en, altså, ved, sådan en virkelig træthed, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Altså, som ikke var, hvad skal man sige, altså, det var ikke sådan depressivt, eller på den måde. Det var simpelthen som om, jeg bare havde sådan en tunghed, som gjorde det umuligt at handle.
Kan du huske, altså, nu bliver jeg jo nysgerrig på det, og det kan godt være, at vi skal snakke mere om det i en senere samtale, men kan du huske nogle af de første sådan opdagelser af, hov, jeg er i gang med at leve, eller sådan, eller kan du følge mig i det?
Yeah.
Altså den der, hov, jeg er i gang med, altså den der fornemmelse af at indtage sin nye verden, som er noget andet.
Ja, altså jeg kan huske, at jeg prøvede mange gange, altså for eksempel i efterårsferien, det år, hvor Cecil var død i august, så tog Silje og jeg til Edinburgh. Ja. Vi plejer at lege sommerhus i Vestkysten i efterårsferien, vi tænkte, vi skal have noget andet.
Ja.
Så vi tog til Edinburgh og indlogerede os på et hotel, og havde det for så vidt pragtfuldt. Vi var totalt udkørte begge to. Altså, vi ville et sted hen, hvor vi ikke havde været med Cecil.
Ja.
Og tænkte, vi er simpelthen nødt til at tage hul på det her agtigt. Men dagene var sådan ret korte. Dagene var super fine. Det var dejligt. Vi havde det enormt hyggeligt. Men det var bare, altså det var stadigvæk sådan på forsøgsbasis på en eller anden måde, ikke? Altså det der med, kan vi overhovedet indtage sådan et, kan vi overhovedet indtage sådan et ferierum her, du ved? Men ellers så var det egentlig sådan meget små ting. Altså jeg tror, jeg har haft det sådan fra starten, at jeg havde lyst til at acceptere, at lige nu og måske i lang tid, der er mine cirkler meget små. Altså, at det, jeg skal ikke opfinde nogen som helst, hverken flade eller dybe tallerkener. Jeg skal bare være i det her.
Ja.
Og så skal jeg understøtte min datter.
Mm.
Og så skal jeg altså, på en eller anden måde have hende. Altså, jeg har hele tiden haft den her fornemmelse af, at det var min opgave selvfølgelig at sørge for, at hun kunne være i det her. Og give hende hjælp til at mærke, hvad sker der for hende i den her proces, ikke også?
Mm.
Hun var meget knyttet til sin far. Og så egentlig har jeg tænkt, at det var min primære sådan bevidste opgave.
Ja.
Og alt andet har på en måde været bonus.
Ja.
Så da hun, når hun begyndte at gå i skole igen, så ville jeg typisk sidde i sofaen og spille Candy Crush, til hun skulle komme hjem igen. Ikke?
Ja.
Altså,
ja.
Så er tiden gået.
Hold da op.
Ja.
Den gik hurtigt.
Ja, det gjorde den.
Ja.
Og, jeg tænker, vi skal tale videre om noget med at vente.
Ja. Det vil jeg rigtig gerne tale videre om i vores næste samtale. Noget med, hvordan det er, at tiden begynder at opføre sig.
Ja, præcis.
I de her situationer.
Ja.